Komið þið sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir.
Við ætlum að fjalla íshella á Breiðamerkurjökli í þætti dagsins.
Það eru bara félagsmenn sem hafa áhyggjur á því hver þróunin í íshellaleiðsögn á Breiðamerkurjökli. Þetta búið að vera ört stækkandi atvinnugrein á svæðinu.
Ef að fólk að nota eitthvað stórvirk vinnuvélar þá náttúrulega þá ertu að ganga á gæði náttúrunnar vissulega. Það þá bara eitthvað sem þarf að skoða einhverju tilfelli fyrir sig.
Íshellaferðir á Breiðamerkurjökli og raunar víðar njóta mikilla vinsalda. Myndböndunnan úr fagurbláum íshellum hafa farið í dreifingu á samfélagsmiðlum og eftirspurn eftir ferðunum mikil. Samkvæmt talningu Vatnajökulsþjóðgarðs hafa 195.000 manns farið í íshellaferð innan þjóðgarðsins í vetur. Ekki hægt að fara í íshella árið kring og ekki alltaf hægt að segja til hvenar þeir eru tilbúnir og hvenar þarf að loka þeim. Reyndir jöklaleiðsögumenn sem þetta helst hefur rætt við segja að ekki sé ráðlegt að lofa ferðum í íshella nema mögulega á tímabilinu frá desember og fram í mars. Nú það þó svo að sum fyrirtæki, einkum stærri fyrirtæki í þessum bransa, auglýsa og selja ferðir á Breiðamerkurjökli langt fram í tíman og teygja tímabilið yfir í að ná frá október og fram í júní. Séu náttúrulegir íshellar ekki klárir á þessum tíma, þá farið í framkvæmdir til að stækka hellana, búa til aðgengi eða jafnvel búa til hella, en fyrir því eru engin leyfi innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Þetta vekur upp spurningar hversu mikið inngrip eðlilegt. Má bræða jökul og höggva í hann í nafni aðgengis og þess að lengja íshellatímabilið. Íris Ragnarsdóttir Petersen situr í stjórn félags fjallaleiðsögumann á Íslandi. Hún sjálf menntuð í jöklaleiðsögn og býr á Svínafelli í Öræfum. Hún telur að oflangt hafi verið gengið í að halda íshellunum opnum lengur og telur þjóðgarðin verða að grípa inn í.
Hinga til hefur verið að fólk verið að fara með viðskiptavinni í náttúrulega íshella sem að ár og lækir mynda á jöklinum yfir sumartíman og svo hægt að fara í þá yfir vetratíman þegar kólnar og vatni minna á jöklinum. En þar sem þetta mjög svona, ört stækkandi atvinnugrein, þá verið að selja ferðir í íshella örugglega meira en ár fram í tíman og þú veist ekki hvað hellir náttúran býr til þegar þú ert að selja ferðina þína. Þannig að sú staða kom upp í vetur að það náttúrulega hellin sem að myndaðist var ekki mjög stór og frekar dimmur. Þannig að þá gripu einhver fyrirtæki til þeirra ráða hreinlega að festa kaup á tækjum og dísilrafstöðum og fóru hreinlega að bóra sig gegnum jökulinn til þess að búa til manngerðan helli. Og það það sem að félagar í fagfélagin okkar hafa áhyggjur af þessari þróun að við séum að búa til manngerða hella á Breiðamerkurjökli.
Til þess að fá leyfi til að selja íshellaferðir eða jöklaferðir innan þjóðgarðsins þarf sérstakt leyfi. Fyrirtæki þurfa að vera með ákveðnar tryggingar, njóta samþykkis ferðamálastofu, hafa sett sér umhverfisstefnu og vera með öryggisáætlun. Alls eru 29 fyrirtæki með leyfi til að bjóða íshellaferðir innan Vatnajökulsþjóðgarðs, þar af 25 sem eru virk. Steinun Hödd Harðardóttir þjóðgarðsvörður á austurhluta suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Á Breiðamerkursandi sem innan þjóðgarðsins atvinnutengd starfsemi umfangsmeiri en víðast hvar annars staðar innan þjóðgarðsins. Hún segist telja að íshella tímabilið á Breiðamerkurjökli sem nú að klárast hafi gengið nokkuð vel.
Ástandi í vetur hefur verið bara nokkuð gott. Það íshellarnir eru náttúrulega gríðlega svona lifandi fyrirbæri. Þú veist aldrei hvernig þeir verða eða hvar þeir jafnvel verða. Getur verið mjög misjæmt á milli vetra og jafnvel bara milli mánaða hvernig í hvernig ástandi íshellarnir eru. Í vetur voru bara svo heppin að það var góðir íshellir á stað sem við köllum þröng sem er austan megin í Breiðamerkurjökli. En einnig var hægt að komast upp á Breiðamerkurjökul vestan megin þar sem að var farið og kannski ekki jafn góðir íshellir en það voru notaðir ákveðni svelgir og svona holur í jöklinum til þess að fara með gesti inn. Þannig að við Það dreifðist á þessa tvo hluta Breiðamerkurjökul sem er gott af því það væri rosalega mikið að fá allan hennar fjölda bara eitt stað og síðan náttúrulega dreifðist þetta yfir á Falljökul og Virkisjökul líka. Þannig að við erum ekki alltaf svo heppin að geta nýtt báða hluta Breiðamerkurjökul en það tókst í vetur sem að var léttir fyrir bara ferðarþjónustu og svæðina því þetta leit ekkit svo vel út í upphafi. Þannig að í svona heilt yfir gekk þetta nokkuð vel.
Íris ekki sammála þessu og fleiri jöklaleiðsögumenn sem þetta helst rætti við taka í svipaðan streng. Sumir hafa líkt framkvæmdum við íshella á breiðamerkur jökli við það sem gert hefur verið til dæmis á langjökli, þar sem mun meiri uppbygging hefur farið fram. En ólíkt langjökli þá breiðamerkur jökull innan þjóðgarðs.
Já, sem svo tellirinn á langjökli þar var fengið bara byggingarleyfi og það var verið að rannsaka hvernig jökullin væri þar og tellirinn þar gerður á stað jöklinum þar sem er rauninu mjög lítir hreyfing þannig að það þarf vissulega viðhaldunum en jökulísin ekki í rauninni að hopa jafn mikið og hverkina jafn mikið og sporðurinn á breiðamerkjökli er að gera. Þannig að það sem hefur verið að gera á breiðamerkjökli er að það hefur verið að fara onni í kannski einhverja svelgi og sprungur og færa svo 20 til 50 tonna vís með höggborvélum og loksuðutækjum bræða sig gegnum jökulinn. Það verið með dísilrafstöðar og bíla og fjórhjól uppi á jöklinum og hérna og svo fyrir hina sem taka ekki þátt í þessu þá labbar kannski framhjá einhverjum svona tækjum í ferðinni þinni sem á í rauninni að vera náttúruupplifun. Og það engin leyfi fyrir þessu og í rauninni verið bara að brjóta náttúruverndarlög og lög á Vatnajökulsþjóðgarðs líka.
Miklir peningar eru í spilinu og þúsundir manna fara hellana á hverjum degi. Íris segir pressuna á það að fara í ferðirnar vera mikla og þjóðgarðurinn hafi ekki endilega tök á að bregðast við eða fylgjast með öllu sem gerist. Steinun Hött hjá Vatnajökulsþjóðgarði segir engan hafa sótt sérstakt leyfi til framkvæmda en að þjóðgarðurinn hafi fengið ábendingar að í vetur hafi verið gengið lengra en áður í að halda íshellunum opnum.
Í þeim samningi sem að fyrirtækin skrifa undir kemur fram í viðauka að fyrirtækin þurfi leyfi Vatnajökulsþjóðgarðs eða leyfi þjóðgarðs yfirvalda til þess að fara í hvers konar framkvæmdir og ég ætla nú að opna bara hérna samningin og það sem segir allar framkvæmdir samningshafa eru almennt óheimilar án sérstaks leyfis frá þjóðgarðsyfirvöldum sem þeim má nefna notkun vinnuvéla á stærri tæki til að bæta aðgengi og þannig í raunum við rúmast þetta ekki innan samningsins og þegar vera að færi ykkur drastíska aðgerðir með stórtækum vélum þá er þetta líka brjóta allir báða bara við lög þjóðgarðsins um umgengni um þjóðgarðinn og bara náttúruverndarlögum um spjöll á náttúruminjum. Við höfum ekki sjálf í okkar eftirlitsferðum orðin vöru við svona starfsemi, já svona framkvæmdir, en við höfum fengið sögur og heyrt sögur og fengið ábendingar. Við tökum þetta mjög alvarlega og við munum skoða það hvort við getum sett einhvers konar skerpt á þessum skilmálum og við veitum bara tekið samtalið við þá aðila sem að eru með samninga. Þannig að við lítum algjörlega ekki einhverjum, horfum ekki undan, heldur við lítum mjög tökum þetta svo alvarlega og munum skoða þetta frá okkar bæðirum.
En ef að þetta svona eins og hefur verið lýst, er þá verið semst að brjóta lög?
Það er allan að við skulum allan að orða þannig að þetta er ekki í samræmi við lögreglugerðir. Það er hérna klárlega ef þetta er rétt, þá er þetta spjöll á náttúruminjum af því að jökull er náttúrulega náttúruminjar. Þannig að og það er bara mjög skýrt í lögum Vatnajökulsþjóðgarðs og náttúruverndarlögum að hérna það bara banna að valda spjöllum á náttúruminjum. En vissulega verður líka að horfa til þess að í þessum íshellum þá verður að tryggja það að gestir komist með góðu móti eða séu allavega ekki í hættu þegar þeir fara inn í íshella og við höfum alveg tekið tillitið þess til dæmis ef það eru ykkur íshengjur ofan við innganga að við veitum heimildir til þess að brjóta þær burtu til þess að tryggja öryggi gesta. En ef fyrirtækir farin að fara draga þá línu bara út í það að búa til sennilega helli þá náttúrulega verður að skoða það. Við svona krefjumst þess ekki að við séum beinu leyfi til þess að fara í svona aðgerði eins og ég segja að hérna brjóta niður einhverja litlar íshengjur fyrir ofan innganga og höggva þrep til þess að komast við erum ekki að fara fram á það en að sjálfsögðu ef það verið að fara einhverja stærri framkvæmdir eins og bara búa til helli eða eitthvað þannig þá að sjálfsögum viljum við fá að vita því og viljum fá bara óskir beiðinum að fá að gera það en það hefur ekki, við höfum ekki fengið margar þannig.
En fengist það leyfi ef einhver myndi óska eftir því?
Í raunum er ekki, nei, ekki með notkun einhverju stórtækra véla eins og kemur fram í samningnum þá myndum við sannlega ekki leyfa það. Kannski fólk bara með það á skoðun að það er betra að beðast afsökunar heldur en að beða leyfi.
Ólíkt virðist komið fyrir svæðum á austanverðum og vestanverðum Breiðamerkurjökli. Austan megin hefur að sögn ekki verið gengið meira á náttúrun en tíðkast hefur á fyrri árum en það eru aðalega smærri fyrirtæki sem eru að störfum þar, mikið til rekin af heimamönnum. Stærstu fyrirtækin starfa vestan megin og þau eru með fjölmennari ferðir sem fara með alltaf 700 manns á dag í ísællaferð. Og það eru á því svæði sem jöklaleiðsögumenn telja að of langt hafi verið gengið.
Þennan vetur var sem sagt á vestanverðum Breiðamerkurjökli bara verið að fara með fólk í mannkerðahella og það þá búið að bóra sig með þessum tækjum 40 metra inn í jökulinn og dísilrafstöðar í gangi uppi á jöklinum og bílar að keyra á jöklinum og svo það þannig að hérna, fyrirtækin eru þeirri stöðu að ef einhver byrjar á því að vera með svona vélar, keðjusægir eða höggborvélar eða hérna, lóksöðutæki eitthvað svoleiðis og þú ert í samvinnu við að opna eitthvað nýsælli og halda honum við, þá getur þú einlega ekki sendt starfsmanni þinn bara með haka. Það er svona mjög venjulega aðferð við að höggva stór skref á jöklinum er að starfsmenn eru með svona stóran haka. En þá eru raunin bara, er þú lítinn hotnug að hvað ætlar að láta starfsmenni þinn höggva hérna, 10 skref allan daginn með hakanum sínum á meðan munnstarfsmaður getur fært tonna vís með keðjusauðinni og loksauðutækinu á sama tíma. Og það eru dæmi um að fólk var að vinna við að búa til ísælli, þá var verið með vaktavinnu 6 tímar á mann á dag í 2 vikur til þess að, hérna, til þess að opna helli. Því þú, eins og þú segir, það er gífurlega pressa á fólka hérna, að halda áfram og kannski þegar náttúrulega hellirinn lokaðist í vetur og var ekki hægt að fara í hann lengur, þá voru einhverju búnir að vera með manngerða hella allan veturinn og hinir sem ætluðu ekki að taka þátt í þessu sá fram á að þau þurfti að aflýsa restina ferðinum en hinir gátu haldi áfram. Þá voru margir sem að í rauninni bara stukku á þennan vagn líka, kannski þrátt fyrir að hafa verið í upphafi á móti þessum aðferðum. En svo er erfitt þegar ekkert er, þú veist, þegar er engin eftirmálar við að brjóta reglur í þjóðgörnum. Þá hefst bara eitthvað vinnu umhverfi við það að það er í lagi að gera allt af því það gerist aldrei neitt. Og það er svolítið staðan í vatnajökulsþjóðgarði í dag því miður.
Sumir hafa kallað ástandið á vestursvæðinu villta vestrið.
Já, ég myndi segja að sko, vatnajökulsþjóðgarði og kannski náttúruverndar yfirvöldum bara vantar fleiri stjórntæki. Það er mjög erfitt fyrir landverði að, og þetta getur verið mjög krefjandi vinnuumhverfi fyrir landverði að reyna að taka á svona málum af því að stjórnendur fyrirtækjana hér, Ísla fyrirtækjana, eru undir gríðarlegri pressu frá eigundum fyrirtækjana sem sita kannski í Reykjavík og, hérna, og það er eitthvað sem býður upp á ísallaferð og þá ferð þú símtal frá yfirmanniðinum og af hverju ert þú ekki að bjóða upp á ísallaferð líka og við erum að tapa hérna milljónum króna á hverjum degi. Þannig að það getur ferst svo mikill hiti í leikinn og maður hefur heyrt af fólki sem er orðið fyrir hótunum að fara onni í helli sem ykkur annar bjó til eða á innan gæsalappa. Þannig að ég held að bara löggjafarvaldið verða að fara að stíga inn í þennan leik sko og lögreglan verður að fara að taka við ef að vatnajökulsþjóðgarður hefur ekki nóg sterk tæki til þess að sekta fólk fyrir að brjóta lög og við verðum kannski að fara eftir náttúruverndarlögunum okkar og í alvörunni að hafa einhver afleiðingar að skemma náttúruna.
Ég get alveg viðkennt það að oft á tíðum þessi sjö ár sem að Breiðamerkursandur hefur verið hluti af vatnajökulsþjóðgarði þá hefur oft verið hægt að kalla svæðið villta vestrið og sérstaklega svona til að byrja með. Mér hefur persónulega fundist þetta hafa batnað til muna síðustu árin en auðvitað er erfitt þegar svæði sem að er í fullum rekstri sem áfangastar vinsall áfangastar ferðamanna bæði athafnarsvæði við Jökulsárlón og svo ísællaferðirnar. Auðvitað er erfitt þegar svona svæði kemur bara upp úr þurru inn í þjóðgarð og það er allt í hennum fara að gilda þar eitthvað rákunar reglur. Það tekur bara tíma, svæði verður ekki þjóðgarður á einni nóttu þótt að ráðherra hafi skrifað undir friðlýsingu. Heldur tekur tíma að innleiða reglur og innleiða það fyrirkomulag sem við viljum sjá að setja staðar í þjóðgarði og við höfum vissulega tekið mörg skref í rétta átt.
Íris telur að grípa þurfi inn í.
Við verðum einhvern veginn að byggja þessa ferðaþjónustu upp þannig að hún sé sjálfbær og við varðveitum náttúruna og pössum upp á hana í staðis að bræðana í burtu í grúðaskinni.
Við höldum áfram umfjöllunum íshellaferðir og Breiðamerkurjökli í þættinum á morgun.
Svona líkur þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Þættina má finna í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum.